Pretty Woman, milí přátelé, myslím si, že Karel Gott ohlásil mého dnešního hosta lépe, než to učiním já, ale přesto se o to pokusím. Stačily by mi dvě větičky, stačilo by mi říct, co vidíš, tak vidíš. A hned byste věděli, o koho jde, ale přesto budu obšírnější. Maminka herečka, otec geofyzik a seismolog. Předpověď zněla, že dítě bude luštit rovnice na jevišti. A stalo se. První angažmá přišlo z Českých Budějovic, pak už Pražské divadlo EF Buriana a Městská divadla Pražská. Někteří ji vnímali jako velký talent, budoucí velký talent, jiní především jako dceru slavné herečky. Pak ale přišla role v seriálu Přítelkyně z domu smutku. Přišly Pelíšky, Musíme si pomáhat, pak román pro ženy, Babí leto štěstí a najednou je všem jasné, že talent je skutečně dědičný. V roce 2008 cena Natálie za představení Drobečky z Perníku a prozatím to vše završil Červený koberec na festivalu v Monte Carlo, kde si vysloužila nominaci za snímek Zrozen bez porodu. Milí přátelé, tak nějak by asi měla vypadat taková ta poctivá kariéra. A tak nějak jako Simona Stašová by asi měla vypadat dobrá a krásná herečka. Přeji hezké dopoledne.
No to je nádherný, děkuju vám, to je od ženský, to jsem málo kdy slyšela takových komplimentů na jedný hromadě.
Simono, já vám také přeju všecko nejlepší k vašim včerejším narozeninám.
Děkuji.
Skutečně krásné narozeniny, krásný věk, krásná žena. Vy říkáte, že takových komplimentů od ženy jste mnoho neslyšela. A propos, je pravda to, co se říká o herečkách? Že se tak jako navzájem nepodporují? No, z vašeho pohledu.
Z mojího pohledu. Ale tak záleží na tom, zrovna jaká je to herečka. Já třeba podporuju ty, který mám ráda. A ty, který nemám ráda, jak je nepodporuju.
Ale asi jim zároveň neškodíte, že jo?
Neškodím jim, ale když můžu o nich mluvit a bylo by dobrý o nich mluvit a nemám je ráda, tak o nich nemluvím.
Simono, vy jste to teď řekla, ty, které mám ráda, vám asi kamarádství jde dobře. Jde vám lépe kamarádství s muži nebo s ženami?
Vždycky mi šlo líp kamarádství s muži, ale je zajímavý, že teď se to tak trošičku láme a mám asi 2-3 kamarádky ženský a je mi s nima dobře. Je to zajímavé, že určitý věk nese zase tak trošičku jiný úhel pohledu na svět, ale ty muži mě zůstali. Mužský, myslím, že mužský mě mají rádi, třeba ne, že by mě milovali pořád všichni, ale takový ty skalní muže, ty mám pořád.
Vy jste řekla, určitý věk nese třeba změnu pohledu na život. My jsme si o tom před malou chvíli spolu soukromně povídali, že určitý věk, konkrétně tuším 50, přinesla nejenom pohled na život, ale změnu pohledu na vás, okolí. Vy jste se v podstatě v 50 letech znovu jakoby narodila jako herečka, jako osobnost v očích lidí. Oni vás skutečně začali mnozí vnímat, především po Přítelkyni z domu smutku, po Pelíškách a vy sama jste se proměnila fyzicky, možná i psychicky. Vnímáte to také tak, nebo je to jenom takový pohled zvenčí?
Ale jo, já to taky tak vnímám a zřejmě asi je to tím, že jsem se takzvaně sama sebe přijala. Já jsem do určitý doby se taky jako neměla až tak moc ráda, ne, že bych k tomu měla nějaký super důvod, jako že bych třeba něco prováděla někomu, nebo že bych se musela za něco stydět, to myslím, že asi ne, ale přijala jsem se se vším všudy taková, jaká jsem, jak vypadám, dokonce jsem se teda začala jako víc líbit, protože já si vzpomínám, že jsem šla Vinohradským divadlem, tenkrát byla paní ředitelkou Jiřinka Jirásková a já jsem tam něco šla jako jí vyřídit asi od mámy, bych řekla tenkrát, a ona mě potkala a povídá: Simono, jak ty to chodíš? Ty seš česká herečka. To snad nemyslíš vážně. Ty chodíš nenamalovaná. A já jsem říkal, no dobře, ale já dneska nikam nejdu. Já nejdu do žádného jako studia. Nejdu. On říkal, no ale lidi tě potkávají. Ty musíš reprezentovat stav herecký. No a to mě bylo tak nějak kolem těch 48, když se toto událo. A já jsem si říkala, pozor, když mi to říká takováhle ženská, možná na tom něco bude. A začala jsem se opravdu líčit. A A bylo mi najednou líp, najednou on, možná i ten povrch člověka, já jsem si vždycky myslela, že jenom to vevnitř je to podstatný. Ale ono někdy z povrchu se i jde dovnitř.
Vy jste řekla, že na herectví máte ráda, že se můžete sama sebe na 2 hodiny stvořit. No. Je to vlastně i taková záležitost, že vám to prosáklo do života? No, že jste v těch 50 letech konečně stvořila tu Simonu, jakou chcete mít a jakou jí máte ráda?
No, já jsem v 50 letech vzala svůj herecký život do svých vlastních rukou a přestala jsem hrát to, co si myslí režiséři, že bych měla hrát a tak, jak vidí oni mě. A začala jsem hrát to, jak vidím já sama sebe. Takže jsem si právě našla Annu Magnani. Našla jsem si...
Filuménu
Martu Ráno, kterou jsem si teda teď nedávno zahrála, ale už jsem ji měla dávno v hlavě. Drobečky z Perníku, samozřejmě Evy Mírovou, tu krásnou ženskou, která se vrací z protialkoholní léčebny a dcera jí vlastně, dal by se říct, jako ukáže cestu, jak má žít. To je nádherný ten paradox. Začala jsem milovat ty svý role, protože jsem se v nich nacházela a dokonce taková, jako by se dalo říct, trošku sebeterapie, taková, jak bych řekla, někde jsem si tam vykompenzovávala to, co třeba si nemůžu dovolit ve svém vlastním životě a strašně ráda bych se otevřela v tomto odvětví, jako bych řekla, že třeba jsem potřeba něco vykřičet ze sebe, no a ta role mě to umožnila, třeba 4x za měsíc mám šanci to těm lidem dát a říct, bacha na to, tohle se taky může v životě stát.
Simono, vy jste určitě nad tím, co se s vámi stalo, proč prošla tato velká proměna vaše osobnostní a herecká, určitě hodně přemýšlela. Ne každá žena, ne každý muž může být herec, ne každý má možnost si odžít emoce, jak si na nečisto. Existuje přesto nějaká rada, jakým způsobem se třeba znova nastartovat v těch 50 letech?
No, vy jste mluvila předtím, ta první otázka byla jako, že jestli podporuju herečky, tak já je teda jako podporuju, ale v každém případě jsem se začala na své kolegyně, na své vrstevnice, kterých si vážím, tak jsem se začala na ně dívat. Začala jsem se porovnávat třeba tak... Pojďme teďko, že teda je nepodporuju, tak pojďme je teďko podporovat.
No. Vy jste se nejprve začala dívat na Danielu Kolářovou, že jo? Na tu jste chodila jako holka, ano. A hltala jste každé její gesto. A na ní jste se také mimo jiné, kromě své mámy, učila herectví. Tak tu jsme podpořili, koho
ano,
dalšího?
Ano. A to je ale generace, ona je strašně jednoduchý podpořit někoho, kdo je buď o mnoho let starší než vy, teda pardon, neříkám, že zrovna Danuška Kolářová.
Úplně jsme ji teda teď nepodpořili.
Je rozkošný, ano. Ano, ale určitě těch 10 let navíc ode mě má. Ale začala jsem se dívat na svoje vrstevnice, které by mi mohly konkurovat. Jako je třeba Zuzana Bidžovská. To je strašně zajímavá holka, kterou já mám moc ráda.
Bytost.
Je ráda, jako začala jsem se na ní chodit dívat a chtěla jsem jí vidět do kuchyně, jo. Nebo Vilma Cibulková. To je další neuvěřitelně zajímavý člověk, který mě baví, protože je jiný. Není to tuctovka, kterou můžete zaměnit za cokoliv jinýho. Jo? Nebo Bára Hrzánová, ta je odčuc mladší než já, ale je to další holka, která mě jako vzrušuje a nesmírně mě baví se dívat na to. A to byly ty holky, určitě jsem na někoho zapomněla, není to jako, že bychom teďko tady měli vyjmenovávat jako herecký ženský dámský soubor, ale začala jsem se na ně dívat do té jejich kuchyně a ne jako, že já si to budu dělat jenom podle svýho, jak já myslím, ale začala jsem se dívat i hodně na mámu. I z profesionálního hlediska, nejenom jako, že spolu mluvíme, ale jak to know-how, to vědecké know-how, jak oni na to jdou.
Český rozhlas Dvojka.
Simona Stašová, hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu. Simono, vy jste před malou chvíli říkala, jak jste se učila herecké povolání, ale přestože u všeho je potřeba asi zvládnout gro řemesla, tak právě herectví mi přijde jako záležitost, která se tak úplně naučit nedá. Co se z herectví vlastně dá obsáhnout tím, že se člověk dívá a co tam musí být a když tam není, tak se s tím nedá prostě nic dělat?
Je to řemeslo. To je strašně důležitý, teda ne, důležitý podle toho, na co se ptáte. Jestli divadelní herec, za koho já se považuji, a nebo herec seriálů nekončících.
No. Řekněte mi, proč vlastně stále většina takových těch hereckých bardů vyzdvihuje divadlo a film tak trochu ponižuje, přestože filmy všichni známe a mnohé jsou krásné a jsou to klasická díla.
No samozřejmě, no tak herec 2 hodiny na jevišti nemá vůbec nic na pomoc, vystřelí se představení, lidi si zaplatí a teďko je bavte, nebo aby plakali, nebo aby vám dali nějaký myšlenky, tam prostě vám nikdo nepomůže a pozná se pravý nefalšovaný herec během 5 minut. Zatímco ve filmu nebo hrajou lidi sami sebe, anebo dokonce to může být, opravdu můžou to být velcí herci ve filmu, ale přece jenom jim technika pomáhá. Když je někde nějaká chyba, tak se to tam nedá, střihne se to jinak. Prostě pravý herec si myslím, já myslím si to určitě, valná většina mých kolegů je jevištní herec a taky je to nejzábavnější. Je to to nejkrásnější.
Vy jste někde v rozhovoru řekla, že jste ve své podstatě samotář a před chvíli jste řekla, na jevišti vám nikdo nepomůže. Což v případě třeba představení Shirley Valentinová, kde hrajete vy 2,5 hodiny sama na jevišti, tak skutečně je. Je to skutečná samota na jevišti? Cítí se někdy herec na jevišti sám?
Ne, to ne. Takhle já jsem to nemyslela, jako že by byl sám na jevišti, ale je sám se svojí profesí. Je sám se svojí psychikou, která vás nesmí zradit, protože člověku se třeba honí všelijaký myšlenky hlavou, ale na tom jevišti musí být sám se svojí profesí, musí mu být zaprvé rozumět. To je úplně zásada, protože můžete mít, já nevím, jakýho herce a když to nedoletí až do poslední řady na balkon, kde si taky lidi kupují lístky, tak do takového herce nic není samozřejmě. No a ta psychika je taky strašlivě důležitá, takže člověk musí pořád takovou, jako by se dalo říct, duševní hygienu pěstovat, speciálně teda, když je na tom jevišti sám.
Co to znamená? Co si potom pod tím může člověk představit? Musí pěstovat duševní hygienu pro herce?
No, musíte být sám sebou, že na jevišti, když je člověk úplně sám, tak vás napadají různé myšlenky a když třeba někomu je to takový až divný, když třeba máte nějaký trable, že jste někomu nějak jako ublížil, nebo to mě taky napadá, že třeba někdy něco jsem neudělala tak, jak jsem chtěla a ono mě to přepadne, když to odsunu úplně do toho podvědomí, tak úplně jak takovej lev v kleci mě to přepadne přímo na jevišti. Takže mě třeba utečou myšlenky najednou z ničeho nic, že mluvím tu roli a teď najednou to na mě zakřičí, co jsi to provedla včera. A teď ty myšlenky utečou a já se bojím najednou sama sebe, že třeba zapomenu. Tak už dopředu v životě svým osobním si nedovolím něco udělat tak, aby mě to pak mohlo na jevišti přepadat. To je ta duševní hygiena.
V tu chvíli si člověk musí položit otázku, protože naše představa o herectví je ta, že člověk něco zažívá v životě a pak z toho dokáže tak trochu žít a pracovat na jevišti. Může to tedy fungovat i obráceně? Že vy si odžijete některou roli, prožijete si určité emoce a pak vám to vlastně pomáhá v životě?
No samozřejmě hlavně myšlenky. Myšlenky ty nádherný, proto já taky si vybírám, dělám si dramaturgii sama svých her, abych měla skladbu, dalo by se říct ten vějíř, co nabídnu divákům. A ty přenádherný myšlenky, které jsou sformulovaný Neil Simonem, Frankem D'Alessandrem a různými prostě, který hrají, jo, tady Eduardem de Filipem, tak já ty myšlenky tak strašně ráda říkám, i když nejsou moje, ale přijala jsem je sama do svého života a strašně ráda jako to dávám dál lidem, aby se nad tím mohli sami zamyslet. Takže mě vlastně to divadlo speciálně, to povolání mě nesmírně sformulovalo jako člověka.
Já jenom prozradím, že zatímco si tady se mnou povídáte a musíte tím pádem sedět, tak cupujete na malinkatý kousíčky papírový ano. kapesníček ano. A já si z toho říkám, že prostě na vás je to příliš takové jako sedavé teď jenom povídat. Ne. Co děláte normálně v životě s tím přetlakem, abyste necupovala ano. kapesníčky ano. nebo něco jiného?
Ano. Na jevišti můžu zařvat. Tady mám před sebou mikrofon a ráda bych třeba zvýšila hlas, ale protože vím, že nemůžu, tak tady cupuju ten kapesníček.
Vy jste říkala, Simono, že zatímco vaše maminka se herečkou narodila, vy jste si musela vlastně vše vydřít. Ale zároveň jste řekla před 3 lety konkrétně, že o správnosti té volby být herečkou víte teprve tak 2-3 roky. Mm-hmm. To jste skutečně žila 50 let s pocitem, že nevíte, jestli na tom jevišti stojíte správně?
Mm-hmm. No, 50 let to je hezky, ale je to pravda. No,
ne 50 let,
no,
samozřejmě,
je to tak,
tam
když
se veme,
ale je to vlastně tak, protože já jsem od začátku nepřemýšlela o ničem jiném, než že budu herečkou, protože jak už jsem mnohokrát řekla, že jsem si myslela, že býti hercem znamená prostě žít, že to je každý, že každý je herec, speciálně maminky jsou herečky a pak teprve si vymyslí nějaký povolání, kterým se budou tady jako živit. Že jo. A na co jste se mě to teď ptala?
Právě čtu dotazy od našich posluchačů a všichni vám gratulují, ale ptala jsem se vás na to, jestli opravdu jste tam měla pocit, že tam nejste správně na jevišti.
Že tam ne. To se až takhle strašlivě ne, ale neměla jsem až tak velké ambice. Ono je to zvláštní, že každý přemýšlí v tom svém levelu, v té své úrovni. Takže když jsem dělala hodně dabingy, tak jsem chtěla být nejlepší daber a dostala jsem se až k dabování Barbry Streisand. A byla jsem si jako s tím strašně spokojená a na jevišti jsem zase nehrála tak velký role, ale říkala jsem si, to nevadí, já mám zase tu Barbru Streisand. Pak jsem zase udělala ten krůček dál a dostala jsem třeba nějakou pěknou roli v televizi. A zase jsem si říkala, to je fajn, tak já teďko zase konkuruju, kde jsem samozřejmě vůbec nepřemýšlela, že bych se mohla setkat třeba s takovým Viktorem Prajzem. No tak to byl prostě o 4 patra výš a tam já jsem vůbec nekoukala. Takže já jsem se vlastně porovnávala jenom s těma lidma, které jsem dohlédla, kterým jsem se dívala takhle rovně do očí, takže jsem vlastně jako neměla mindráky. Jsem nikdy nekoukala tak moc vysoko. A to, že mě někdo nebo, že prostě ty schody šly pomalu nahoru, tak já jsem si je všechny ochutnala a všechny, na všech jsem vždycky hrozně dlouho stála.
Já tady Simoně Stašové právě k jejím včerejším narozeninám pouštím její oblíbené hity, ať už to byl Pavel Dobeš, anebo teď Sereno. A Simona Stašová mi za to italštinu překládá. Řekněte mi, na začátku vašeho zájmu o italštinu byly Kluci, Fellini, nebo tady tyto písně. Co stálo za tím, že se z vás stala žena, která Itálii miluje a navíc ještě vypadá, že tam skutečně patříte?
No, jak člověk něco hledá, co mu v životě chybí, cítí, že někde něco je ukrytý vevnitř a neumí to pojmenovat. A najednou přišel tady právě koncert Drupiho a je to roztomilý, ale já jsem zjistila, že ta italština je něco, co ve mně kříslo obrovitánský oheň, ani jsem nevěděla proč. Potom v disku, v poslední představení v disku, s kterým jsem absolvovala, to se jmenovalo Rytíř hořící paličky, a s Ivanem Luťanským, který už je dneska na pravdě boží, tak jsme jeli do Itálie s panem Sokolovským Evženem a tam jsme hráli v L'Aquile, která se zatřásla nedávno, tak tam jsme na náměstí hráli představení. My s Ivanem Luťanským jsme hráli Kupce a Kupcovou a během jízdy autobusem do té Itálie jsme se ty naše repliky naučili italsky, aniž bychom vůbec tušili, o čem je řeč, kdo co to vlastně je za slovíčka, ale věděli jsme, že vlastně byla to jednoduchá výslovnost. No a měli jsme obrovitánský úspěch, speciálně my dva, protože nám ty Italové rozuměli. No a tam někde prostě se začala klubat obrovitánská láska k tomu jazyku jako první, potom k lidem, který jsem viděla, že jsou prostě strašně, že jsou vlastně všichni tak trochu herci, ke sluníčku, protože tam bylo pořád teplo, a najednou jsem věděla, že to je moje země.
Vy jste si nakonec i Itala vzala, máte s ním svého prvního syna. Umíte si představit, že jednou na ta příslovečná stará kolena byste se právě do Itálie vydala a rozhodla se tam třeba svůj život trávit?
Tak já tam jezdím nejméně 5krát do roka. Jsem v Itálii, protože prostě potřebuju se tam mít nadýchnout. A tak nějak jsme s tím Eusebiem domluvený, že až budou ty vnoučata, takový to ty poloitalsko-český, že jo, od Marka, takže on už se nikdy neoženil, takže třeba sem přijede. Spíš by se dalo říct, že asi přijede on sem, než já tam.
To zní tak neitalsky. Vlastně.
No, protože já mám tady tu profesi, on je profesor italštiny a dějin umění, zatímco já se živím jazykem, takže já bych tam nemohla jít hrát divadlo, ale on tady může klidně učit italštinu.
Když jsme si povídali o divadle, stejně tak jako když si povídáme o vašich dětech, rodině, tak to jsou dvě základní témata vašeho života. Vy jste včera měla narozeniny. Bilancujete? Bilancujete s každými dalšími narozeninami více, anebo naopak se neohlížíte?
Já jsem daleko víc bilancovala v 50 letech, tam jsem se najednou lekla a teď jsem si uvědomila, že jsem zajíc mezi starýma, že jsem nejmladší stará, takže vlastně já už jsem zase na začátku, takže žádný bilancování, o tom nemůže být řeč. Já prostě teď jedu znova na začátek těch starých. Jsem na startu.
Jste na něco ve svém životě opravdu pyšná?
No, já jsem pyšná na svoje syny. Oni jsou strašně dobrý lidi. Oba dva. Nesnášej lež. A za všechno, co prostě trochu zavání doma herectvím, tak mě vždycky chytnou a řeknou, teď jsi to udělala zas.
Když vás poslouchám, tak z vás cítím velkou pokoru. A nevím přesně, před čím cítíte takovou úctu, respekt. Je to ten herecký, že člověk nechce věci zakřiknout, anebo je to něco jiného?
Podívejte se, když do něčeho strašně moc investujete. Ona ta pokora, když se o ní mluví jako jenom buď pokornej, tak je to jakási faleš. Nemůžete být pokorný pro pokoru.
Ano, proto se ptám právě, před čím
jako
to je, k čemu?
Čím? Ne.
Naučte mě vám rozumět.
Musíte hrozně moc dřít. A musíte dostat šíleně po hubě v životě, aby člověk měl tu pokoru takovou úplně prachobyčejnou a nebyla to pokora, která vám leze na nervy.
Vy, když jste řekla, že vaše maminka se herečkou narodila, zatímco vy jste si to musela vydřít, tak z toho by vlastně vyplývalo, že vy tu pokoru vlastně možná máte větší než vaše máma. Je to jiné?
No, nemám. Máma je velmi pokorný člověk. Depak, já bych dokonce řekla, že ona by jí mohla učit. Ona to je člověk, který navenek působí silně, ale vevnitř je to strašně křehonký masíčko a strašně křehká skořápka.
Dojemně, ty to máš. Milí posluchači, Simona Stašová, oslavenec, hostem dopoledního vysílání. Vy zasypáváte Simonu Stašovou ani ne tak otázkami, jako spíše pochvalami, uznáními, hezkými slovy, ale přece jenom tady bych přečetla jeden dotaz. Vendula se nás ptá, jak se těšíte na obnovenou premiéru Římské noci v divadle Bez zábradlí, kde představujete svůj herecký vzor, herečku Anu Magnani.
No,
Těšíte, no, rozplývá jo, se, milí přátelé, i vizuálně a teď slovně.
Já jsem strašně šťastná, že se mi Magnani vrací do života. My jsme si dali s Oldou Wiesnerem, který je mimochodem jeden z mých, to je jeden z mých nejmilejších a nejoblíbenějších partnerů, protože je to tak citlivý kluk. A on dělá toho Tennesseeho Williamse tak geniálně, on je můj podobnej. My jsme měli s Oldou hodinový dokument o Tennessee Williamsovi a já, když se dneska na jevišti dívám na toho Oldu, tak zjišťuju, že vlastně ten Williams tady něco nechal pro toho Oldu. To samé je, že když třeba jdu na jeviště na Římské noci, tak se kouknu nahoru a řeknu, hele, tak já tě jdu zase představit Anno Magnani, dej mě zase sílu a dej mě tu chuť a dej mě ten geist tvůj, abych tě představila tomu českému publiku. Pardon. Já jsem opravdu jsem moc šťastná, že u Karla Heřmánka v divadle Bez zábradlí budeme Římské noci hrát.
Řekněte mi, Martin Huba, když tady jednou si se mnou povídal, tak mi řekl, že občas má pocit, že v určitém věku herectví už pro muže není tak úplně důstojné povolání a proto občas rád režíruje. Měla jste někdy také ten pocit, když třeba role nebyla ta vysněná, nebyla to ta, která byste úplně rozuměla, že to herectví může být někdy velmi třeba falešné a vytlačit to ze sebe nemusí být úplně snadné?
Ne. Takhle mě to aspoň teď, jak jsem říkala, že jsem vzala teda svůj herecký osud do svých rukou, nenapadá mě to, protože si opravdu vybírám jenom takové věci, které mají vlastně k psychologii, k psychoterapii blízko, k velké krásné komedii, k tragikomedii, jak se snoubí smích a pláč, a to vás nemůže znudit a nemůže to v tom být stereotyp, protože tam pořád vlastně dáváte lidem život, ale v uměleckém stvárnění, což je nádherný, že to není otisk života, ale je to extrakt těch nádherných myšlenek, který nepotkáváte každý den, ale každý den máte třeba jednu myšlenku takovou a my jich na jevišti dáme 150, 300 za 2 hodiny. To je přece nádherný.
Celý život vás určitě někdo stále srovnává s vaší maminkou, s Jiřinou Bohdalovou. Asi bylo období, kdy vám to možná i trochu vadilo. Teď rozhodně podle toho, co říkáte, to tak není. Máte stejné názory na herectví?
Určitě. Jo, máme. Máme.
A na co máte rozdílné? Co na život? Já si myslím, že vy jste jí svého času musela přidělat pár vrásek třeba, ať už svými třeba osobními problémy, eskapádami. Jak ona vnímala váš život, váš vývoj? Nechala vás být, vedla vás?
Zaplať pán Bůh, ta máma mě opravdu nechala být sama sebou, protože měla taky svých starostí dost, takže ona letěla jak kometa po obloze a věděla, že jsem tady já a kdykoliv jsem potřebovala, tak tady byla za mnou já jsem vlastně měla to zázemí, všechno, ale nechala mě růst jako samorost nádherný.
A co takové ty informace matka, dcera, maminko, já ho hrozně miluju a budu se vdávat.
Jo, no tak to vždycky říkala, no tak tam ano, dobře, tak to vždycky byla trošku jako pro Krista Pána, to snad není možný. Tak to jo, to byla trošičku ano.
Kdy vám začalo dělat radost, že vás srovnávají a posuzují s vaší mámou?
Až když jsem přijala sama sebe jako herečku, jako člověka, až když jsem dostala svoje vlastní sebevědomí tak, že vlastně už nikam nemířím vysoko, ale že chci jenom být s lidma a aby mě bylo dobře na jevišti. Mně dneska je na jevišti dobře a myslím, že to, co se lidem na tom líbí, je to, že oni to ze mě cítí. A v tu chvíli jsem najednou byla strašně ráda, že si můžu pojmenovat, že to všechno je taky zásluhou Jiřinky, že jsem jí měla celou dobu na očích.
Je jaká je, magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.
Dopolední vysílání, Simona Stašová hostem. Simono, píše vám Blanka a říká, že většina vašich faninek vás určitě miluje v Shirley Valentine, ale co vy máte ráda na této postavě? Na této postavě stárnoucí dámy, která se až vlastně na prahu svého stáří rozhodne vzít život do svých rukou.
No jo, to je krásný, to je prostě, já jsem strašně šťastná, že mě tenhle ten osud potkal, že jsem se setkala s Shirley Valentine, s touhletou postavou. Já pořád si říkám, kde se berou ty lidi, kteří na to chodí, a oni jsou to pořád jedny a ty samý ženský, který vlastně berou svoje sestry a bratry a milence a manžely. A to, je to vlastně takový návod, know-how, jak vlastně překlenout období přechodu a jak znova nastartovat sama sebe jako člověk, jako ženská. A proto mě to pořád baví. My jsme měli teďko 371. reprízu.
To hrajete víc než Rok v kuse. Když se to sečte.
Ano, to jsem vlastně hrála Rok v kuse. A hrajeme to, teď budeme mít 5letý výročí a Shirley Valentine je pro mě vrchol mé kariéry. Mm-hmm. A myslím, že už nic většího a ani už bych nechtěla nic většího hrát.
Když to srovnáte s Červeným kobercem Monte Carlo za film, co je pro vás, vy jste řekla, vrchol kariéry, ale tam to byl takový ten vnější, vizuální, hezký.
Víte co, na ten Červený koberec mě musíte vy upozornit a já si říkám, aj jo, tam jsem taky byla. Zatímco Shirley Valentine žije ve mně.
Viděli vás v té roli synové?
Oba, samozřejmě.
Když víte, že jsou v jevišti, je to jiné, když hrajete pro někoho, komu tím můžete také vyslat vzkaz? Mm-hmm. Takhle, moji miláčci, jsem to myslela.
Mm-hmm. Určitě, určitě. A stejně na začátku vždycky vím třeba, kdo tam sedí, pro koho hraju, a pak se mi stejně po chvilce stane to, že se odpoutám a najednou jsem já, Shirley Valentine, a lidi jdou za mnou na jeviště, a já nejsem Simona, která to říká, ale stanu se tou ženskou. A to je ten zázrak, který se mi stává při Shirley Valentine absolutně. Ale musím říct, že při všech představeních. Akorát tady je to tak strašně skoncentrovaný, protože jsem 3 hodiny na jevišti úplně sama. Tak vlastně tam žádný předvádění se nemá absolutně místo, protože to bych za chviličku, to by mi ten dech za chvilku došel. Musím tam žít.
Simono, vy jste před chvílí říkala, to je vrchol mé kariéry. Ale to by taky trošku znamenalo, že není už k čemu směřovat. A myslím si, že máte pořád na co se těšit. Vy říkáte, že život má různé přídomky, ale rozhodně není sladký. Hmm. Ale sny by člověk mít měl. Jaké jsou ty vaše?
Já bych hlavně chtěla, aby jsme měli všichni ty, co takhle znám, ale to přeju samozřejmě i vám a všem ostatním, sílu na to nacházet právě ty krásné věci. Každý den nacházet ty nádherné věci, protože ten život tak strašně letí. Takže já si úplně vědomně si vychutnávám každý pěkný okamžik. Ne jako, že co bude, jako do budoucna, ale co je teď. Každý ten přítomný okamžik si ochutnat, abych pak mohla z něj potom žít. A ono to jde, když si to člověk dá jako kód do hlavy, že takhle začne přemýšlet, tak je to zajímavé a jde to.
Simono, za pár minut začíná jaro a já jsem moc ráda, že tuším, že i tento okamžik si možná ponesete sebou.
Určitě.
A bude vám s ním hezky, protože já vám velmi děkuji za to, že jste nám umožnila trochu více vás poznat a poznat vás jako Simonu Stašovou a nejen ve svých rolích, za které vám děkujem. Díky moc, hodně štěstí a všechno dobré.
Děkuji moc krát a ještě bych popřála panu Munzarovi k 80. narozeninám, který slaví právě dnes. A já si uvědomuju, že možná máme něco společného, já ho totiž strašně obdivuju, protože on je poslední ryba a já jsem předposlední ryba. Takže všecko nejlepší, pane Munzare.
Milí posluchači, a zítra vás čeká další oslavenec, pan Rudolf Křesťan, který bude mým hostem opět od 11. hodiny. Milí posluchači, těším se na vás už zítra, ale děkuji vám za dnešní příjemný strávený den. Mějte se hezky a něco pro to dělejte.